Sakkizinci mavzuyumuz hava basını ve elektron başkarış bloku. Demek avtomobillerde hava basını ve elektron başkarış bloku dili olması birinci ricamız mavzuya ait purkaş tizimini de açıklara. İkinci ricamız dvigatelini detonasyadan hamaya kılış tizimi. Üçüncü ricamız Nexia dvigatelimiz halde görüp çıkarmız. Dörtüncü ricamız ise Matiz avtomobili dvigatelinin yoğunluklu purkaş tizimini görüp çıkarmız. Demek hava basımı datchigi quyidagi rasmda kiritish kanaliga siyraklanish o'lchash uchun xizmat qiladi. Datchik bevosita kiritish kanaliga joylashtirilgan bo'lib, undan olingan ma'lumot elektron boshqarish blokiga uzatiladi va dvigatelning yuklamasi aniqlanadi. Datchikning asosiy elementi piezoelementli mikroschemadir. Silikonli chip, ya'ni kiritish kanalidagi bosim datchiklarining membranasi ikkiga ta'sir qiladi. Membrananing harakati ta'sirida piezoelementda elektr yurituvchi kuch hosil bo'ladi. Datchikning A va B qisqichlariga qiymati 5 volt bo'lgan etalon kuchlanish uzatiladi. Datchikning vakuum kamerasi qiymati 0,1 megapaskal, ya'ni 10 kilopaskalga teng bo'lgan bosim ushlab turiladi. Kiritish kanalidagi havo bosimi vakuum kameradagi bosimdan ortiqroq. Shuning uchun datchik membranasi ikkiga kiritish kanali va vakuum kameradagi bosimlar farqiga teng yuklama ta'sir qiladi. Kiritish quvuridagi bosim qanchalik katta bo'lsa, membrana datchik piezoelementini shunchalik ko'proq siqadi va piezoelementda hosil bo'layotgan tok ham shunchalik katta bo'ladi. Tok qanchalik katta bo'lsa, datchikning A va V qisqichlaridagi etalon kuchlanishning pasayishi shunchalik kam bo'ladi. Dvigatel sart yurish rejimida ishlaganda, drossel to'siqcha yopiq kiritish kanalidagi bosim minimal qiymatgacha kamayadi, ya'ni 0,2 kilopaskaldan 0,3 megapaskalgacha tashkil qiladi. Datchikning chiqish qisqichlaridagi kuchlanishi esa 1,5 volt plus minus 0,2 voltgacha pasayadi. Bu ma'lumotni qabul qilgan elektron boshqaruv bloki purkalayotgan yonilg'i miqdorini kamaytiradi. Dvigatel maksimal yuklama bilan ishlaganida kiritish kanalidagi bosim deyarli atmosfera bosimi qiymatiga yetardi. Ya'ni 0,1085 va 0,1095 megapaskalni tashkil qiladi. Bosimga mos ravishda datchik membranasiga ta'sir qilayotgan kuch ham ortadi va datchikning chiqish qisqichlaridagi kuchlanish 4,6 ga yaqinlashadi. Elektron boshqaruv blok esa bu kuchlanishni mos ravishda purkalayotgan yonilg'i miqdorini oshiradi. Elektron yonilg'i nasosi bakdagi yonilg'ini 0,125 megapaskal bosim ostida mayib tozalash filtri orqali taqsimlash kanaliga uzatadi. Taqsimlash kanaliga silindr soniga teng bo'ladi, forsunkalar joylashtiriladi. Taqsimlash kanalining oxiriga yonilg'i bosim rostlagich o'rnatilgan bo'lib, u purkash tizimidagi bosim qiymatini o'zgarmas holda ushlab turishi va ortiqcha yonilg'ini bakka kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu yonilg'ining tizimda aylanish ta'minlaydi va hosil bo'lish oldini oladi. Purkalayotgan yonilg'i miqdorini elektron boshqaruv bloki belgilaydi. Havo harorati datchik asosini termosezuvchan qarshilik tashkil qilib, haroratning joyli qiymatlari haqida ma'lumotni elektron boshqaruv blokiga kuchlanish ko'rinishida uzatish uchun xizmat qiladi. Demak, ushbu rasmda dvigatel to'la yuklama bilan ishlaganda silindrdagi maksimal bosim juda katta qiymatga erishishi tufayli detonatsiya yuzaga kelish xavfi borligi ko'rsatilgan. Bu silindr portion guruhiga tegishli qismlar blok kallagi va qistmalarning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Detonatsiya bo'lmasligi uchun yonilg'iga detonatsiyaga qarshi maxsus qo'shimchalar qo'shilishi yoki yonuvchi aralashmani boyitish choralari ko'riladi. Detonatsiya oldini olishning yana bir yo'li o't oldirish daqiqasini kechroq qilish. Demak, ushbu rasmda birinchi ko'rib turganingiz inertsion massa, ikkinchisi to'ldirgich, uchinchisi piezoelektrik element, to'rtinchisi kontaktlar, beshinchisi esa datchik. Nexia avtomobilining dvigateli yaxshi darajadagi dinamik va tejamli chiqindi gazlaridagi zaharli moddalar miqdorini ancha kamaytiruvchi purkash tizimi bilan jihozlangan. Demak, ushbu rasmda Nexia avtomobili birinchisi relelar bloki, ikkinchisi havo filtri, uchinchisi kiritish quvuridagi absolyut bosim datchigi, to'rtinchisi salt aylanishda yonilg'i aralashma me'yorini rostlash vinti va 18-chi qismi elektron boshqaruv blokiga barcha tizimlar kelib ulanayotganini ko'rishimiz mumkin. Matiz dvigatelining yonilg'i uzatish tizimida Nexia dvigatelidagi purkash jarayonini boshqarish tamoyili ishlatilgan. Har ikkala avtomobil dvigatellaridagi yonilg'i purkash tizimlarida yonilg'i va havo miqdorini elektron boshqaruv blokiga 3 ta datchikdan kelgan signal asosida drossel to'siqchasining holati, tirsakli valning aylanish chastotasi va kiritish quvuridagi bosimning qiymatini bir-biriga moslashtiradi. Demak, dvigatel detonatsiya bilan ishlay boshlasa, detonatsiya datchikdan kelgan signal asosida elektron boshqaruv bloki o't oldirish onini yoki yonuvchi aralashma tarkibini o'zgartirishga yo'naltirilgan boshqarish signali ishlab chiqara boshlaydi. 34-chi rasmda Matiz avtomobilining yonilg'i ta'minlash tizimi bilan tanishishimiz mumkin. Demak, tizimning ishlashi quyidagicha: Matiz dvigateli yonilg'i purkash tizimining ishi barcha asosiy rejimlarda Nexia dvigatelidagi purkash tizimi bilan bir xil tuzilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. 8-mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.